This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. The Secret Sauce. In partner with Thai Institute of Directors, IOD. Present Boardroom Wisdom.
The Secret Sauce Boardroom Wisdom. ตอนนี้นะครับเราคุยในธุรกิจโรงแรมครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นเส้นเลือดหลักของการของประเทศไทยเลยนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยโดนผลกระทบจากโควิด19มากมายมหาศาลก่อนหน้านั้นก็มี disruption หลายรูปแบบเลยจริงๆน่าพูดคุยครับว่าจะเป็นยังไงและตัวแทนนะครับของบอร์ดที่เรามาคุยกันวันนี้ก็คือโรงแรมดุสิตครับพี่บอยครับโรงแรมดุสิตน่าสนใจยังไงครับ
โอ้น่าสนใจมากครับเคนอันแรกก็คือว่าคณะกรรมการของดุสิตเนี่ยได้รับรางวัล Board of the Year นะครับของ IOD ในปี2019นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่สำคัญนี่ก็คือว่าจะหาคณะกรรมการที่ทำงานเชิงรุก
ครับ
กับ CEO เนี่ยไม่ง่าย
ครับ
คราวนี้ตะกี้ที่เขียนบอกก็คือว่าดุสิตเนี่ยจริงๆครับก่อนหน้าโควิดเนี่ยก็เจอ disruption Airbnb ทั้งหลายมาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเนี่ยทำหน้าที่แบบเชิงรุกตั้งหลายปีมาแล้วนะครับ
น่าสนใจมากเพราะว่าปกติแล้วเราจะได้คุยกับคุณสุปจีที่เป็น CEO อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ครั้งนี้ผมตื่นเต้นมากเพราะจะได้เห็นเบื้องหลังการทำงานว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นขอต้อนรับนะครับศาสตราจารย์กิตติคุณดร.คุณหญิงสุชาดากีรนันท์นะครับกรรมการอิสระประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทพิบาลบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็คุณสุปจีสุธามพันธ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนสวัสดีครับ
สวัสดี
นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่สละเวลามานะครับขออนุญาตถามพี่แต๋มก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆผมก็ได้พูดคุยกับพี่แต๋มหลายครั้งแล้วก็ทราบว่ากลยุทธ์หลายอย่างวิธีการปรับตัวน่าสนใจมากๆแต่อยากทราบตอนที่พี่แต๋มเข้ามารับตำแหน่งช่วงเวลานั้นนะเข้าใจว่าบอร์ดก็มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรแล้วก็โจทย์ที่ให้มาก็ค่อนข้างท้าทายพอสมควรอยากทราบว่าตอนที่เข้ามาตอนนั้นโจทย์ที่ทางบอร์ดให้คืออะไรแล้วก็ความรู้สึกของเราที่ได้ร่วมพูดคุยกับบอร์ดในเวลานั้นเป็นอย่างไรบ้างครับ
ค่ะก็ดุสิตเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งมาถ้านับปีนี้ก็เข้าปีที่73เมื่อกลุ่มบริษัทใดที่อยู่มานานขนาดนั้นเนี่ยแน่นอนมันต้องมีสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะไม่งั้นคงอยู่ได้ไม่ถึง73ปีแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่เราต้องปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าโลกมันก็ไม่เคยหยุดนิ่งเมื่อสักครู่เราพูดเรื่อง disruption ในหลายๆอย่างยังไม่พูดเรื่องโควิดนะคะก่อนหน้านั้นก็เจอ disruption หลายอย่างดังนั้นเนี่ยทางกรรมการบริษัทก็มีนโยบายว่าทำยังไงให้บริษัทสามารถที่จะอยู่รอดในธุรกิจในอนาคตได
้
ธุรกิจรูปแบบควรจะต้องเป็นเช่นใดก็ต้องก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยก็ต้องให้ทางเราคิดในเรื่องของการหาตัวตนของดุสิตก่อนเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าเราอยู่มา73ปีแน่นอนสิ่งที่เราทำมาต้องมีสิ่งที่ดีแน่ๆ
ครับ
ซึ่งเหล่านั้นมาเมื่อสักครู่คุณบอยก็ได้พูดถึงว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ให้บริการแล้วก็เป็นเหมือนกับตัวแทนของการให้ความเป็นไทยความประทับใจให้กับคนทั่วโลกในทุกธุรกิจที่เราไปอยู่ตรงนั้นดังนั้นบอร์ดก็ขอให้ช่วยคิดในเรื่องของแนวทางว่าเราเก็บอะไรไว้ควรเก็บอะไรไว้แล้วเราควรจะปรับตัวเองไปในทิศทางใหม่อย่างไรเพื่อจะตอบโจทย์อนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น
นี่คือคำถามที่บอร์ดถามคุณสุปจีในเวลานั้นเลย
ครับ
แล้วตอนที่ได้รับโจทย์นั้นมาแล้วกลับมาคิดแล้วก็กลับมาเสนอกับบอร์ดอีกลักษณะมันเป็นยังไงบ้างครับ
ก่อนอื่นก็อย่างที่เรียนว่าต้องกลับมาดูที่ตัวตนของเราก่อนว่าตัวตนของเราเป็นเช่นใดการที่จะทำให้เราได้รับการสนับสนุนแล้วก็ยอมรับกับจากกรรมการว่าเราจะเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันในทิศนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรเนี่ยเราก็คงจะต้อง engage กับบอร์ดให้บอร์ดเข้าใจก่อนว่าสถานการณ์ของดุสิตเนี่ยเป็นเช่นใดก็เลยมีการขออนุญาตไปที่ท่านประธานกรรมการนะคะท่านประธานอาสาสารสินบอกว่าขออนุญาตไปอยู่ด้วยกันสัก2วันได้ไหมแล้วก็เพื่อจะไปทำการคุยแล้วก็เพื่อจะทำให้เกิดการตกผลึกขึ้นมาว่าสุดท้ายแล้วนี่คือทิศทางที่ดุสิตกำลังจะเดินไปข้างหน้าใช่ไหมตัวพี่เองมาเป็น CEO เมื่อปี2016ก็มีการจัดบอร์ด
ร
ีทรีตในปีนั้นก็เชิญท่านกรรมการไปอยู่ด้วยกัน2วันนะคะแล้วเราก็เลือกในฐานะที่เราเป็น CEO เนี่ยเราอยากจะบอกอะไรบอร์ดก็เลยเลือกไปในที่ที่คิดว่าบอร์ดน่าจะยังไม่เคยเห็นในภาพนี
้
ก็เลยชวนบอร์ดไปประชุมด้วยกันอยู่ที่หัวหินนะคะ ซึ่งเรามีโรงแรมอยู่ที่นั่นซึ่งในพอร์ตโฟลิโอของดุสิตตอนนั้นเนี่ยเรามีโรงแรมที่บริหารจัดการอยู่27โรงแรมเราเป็นเจ้าของอยู่10แล้วเราบริหารให้คนอื่นอยู่17ใน10โรงแรมที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยหัวหินเนี่ยมีอายุอ่อนเป็นอันดับ2ในพอร์ตโฟลิโอของเราที่มีอายุน้อยที่สุดคือมอลดีฟมอลดีฟในปีนั้นเนี่ยมีอายุประมาณสัก 5-6 ปี
ครับ
ดุสิตในปีนั้นดุสิตที่หัวหินมีอายุประมาณสัก 23-24 ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นเนี่ยเขาเด็กสุดแล้วนะในมุมของโรงแรมที่เมืองไทยเราก็เลยเชิญบอร์ดไปอันนี้พอเชิญบอร์ดไปก็ฉายภาพให้บอร์ดเห็นค่ะว่าโรงแรมที่หัวหินเนี่ยทั้งหน้าบ้านหลังบ้านเรามีห้องหน้าตาเป็นอย่างไรเรามีพนักงานหน้าตาเป็นยังไงให้เห็นภาพจริงทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็เชิญบอร์ดก็ให้ความกรุณามากทุกท่านก็ไปดูโรงแรมอื่นนะคะที่อยู่ในบริเวณเดียวกันว่าโรงแรมที่อยู่ที่หัวหินเนี่ยเขามีโรงแรมที่เพิ่งปรับปรุงใหม่นะมีโรงแรมที่เพิ่งเปิดใหม่เลยหน้าตาเขาเป็นแบบนี้แล้วก็กลับมาบอกว่านี่เราเด็กสุดแล้วนะลองจากมาลดีฟจากนั้นมาก็ค่อยๆฉายภาพให้บอร์ดเห็นว่าแล้วโรงแรมอื่นที่เด็กน้อยกว่านี้คือเพิ่มอายุเยอะขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนไปเรื่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งคนที่อายุมากที่สุดก็คือดุสิตธานีกรุงเทพแล้วเราก็บอกแล้วก็นี่คือฉายภาพให้เห็นสภาพของตัวเราก่อนจากนั้นมาก็ฉายสภาพให้เห็นของคนที่อยู่อย่างที่เรียนว่าในหัวหินเราก็ไปเห็น competitive set ของเราหรือ peer set ว่าเขามีหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็ฉายภาพไปดู industry trendฉายภาพไปดูถึง business model ใหม่อย่างยกตัวอย่างเช่น Airbnb ในเรื่องของการเกิดขึ้นของตัวออนไลน์ travel agent ซึ่งเขาไม่ต้องมีโรงแรมของเขาเองเนี่ยเขาสามารถที่จะได้ 20-30% จากพวกเราถ้าเราไปให้ลูกค้าบุ๊กผ่านเขาพอเป็นเช่นนี้ก็เลยบอกบอร์ดว่าคงอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วก็เลยนำเสนอแผน
แค่ฟังตะกี้เนี่ยฉายภาพใหม่เนี่ยครับถ้าผมเป็นบอร์ดนี่ผมเห็นภาพเลยแล้วผมก็เริ่มเป็นห่วงแล้วล่ะว่าแล้วจะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยมีตั้ง10โรงแรมที่ยังต้องกลับไปลงทุนใหม่ทำให้มันใหม่ขึ้นแล้วเราจะเอาทรัพยากรทั้งทางด้านการเงินและทางด้านคนความเปลี่ยนแปลงพวกนี้เนี่ยครับจนกระทั่งวันนั้นนี่จนกระทั่งกลายมาเป็นเรื่องของการส่งมอบไทยเฮอริเทจเนี่ยครับมันเราทำยังไงครับแล้วบอร์ดมีส่วนยังไงครับ
ก็มีส่วนอย่างมากก็จากวันนั้นเนี่ยค่ะก็เสนอแผนโดยที่บอกบอร์ดว่าเราคงต้องทำหลายอย่างไปพร้อมๆกันอย่างแรกเลยก็คือฐานขององค์กรเนี่ยต้องมีการปรับแก้แล้วก็มีการปรับปรุงซึ่งฟาวเดชั่นขององค์กรเราก็มีเหมือนกับคนอื่นนะคะมีเรื่องคนเรื่องกระบวนการการทำงานเรื่องของเทคโนโลยีแล้วที่เราเติมมาในส่วนของดุสิตก็คือมีเรื่องของ property ด้วยเพราะเราต้องดูแลจัดการ property ที่เราเป็นเจ้าของเพราะถ้าเราไม่ได้ทำให้property ที่เราเป็นเจ้าของดูดีแล้วสามารถส่งมอบ Thai Heritage อย่างที่คุณบอยพูดไปได้เนี่ยคนอื่นก็จะยอมให้เราไปบริหารให้เลยเพราะฉะนั้นเพราะเรามีทั้งบริหารให้เขาด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของด้วยเพราะเรื่อง property ก็เป็น foundation ที่ต้องปรับแก้แล้วสุดท้ายที่ต้องมีอีก foundation อีกตัวนึงก็คือเรื่องของ financial capability คือถ้าจะทำทุกอย่างมันต้องใช้เงินทั้งนั้นแล้วเราจะหาเงินมาจากไหนอย่างไรดังนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าอย่างนั้นบอร์ดต้องเจอกันบ่อยหน่
อ
ยเราก็ถามกันวันนั้นว่าถ้าเราจะเดินกันไปในทริปนี้ก็ขออนุญาตต้องพบกันบ่อยนิดนึงโดยที่เราจะต้องมานั่งกลั่นกรองว่าสิ่งที่ทีมบริหารเสนอมาเนี่ยมันถูกต้องเหมาะสมแล้วควรจะต้องใส่อะไรเพิ่มเติมให้รอบคอบมากขึ้นก็เป็นที่มา
ครับจากปกติพบกันประมาณไหนครับแล้วเปลี่ยนเป็นพบกันที่บ่อยขึ้นนี่ประมาณไหนครับ
อย่างนี้ต้องถามคุณบอยโดยปกติแล้วมาตรฐานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ทั่วไปก็จะเจอกันปีละ4 ครั้งค่ะก็คือไตรมาสละครั้งในการดูแลงบการเงิน
ใช่
ไหมคะแล้วก็อาจจะมีเติมอีกสัก2 ครั้งเต็มที่ในการเจอกันวาระพิเศษอื่นๆของดุสิตก็อย่างน้อยประมาณ12 ครั้ง
แล้วมากกว่าเดิมประมาณไหนครับคือบางบอร์ดเขาอาจจะคุยเรื่องของว่า financial performance สิผ่านมาเป็นยังไงก็จบแต่ว่า12 ครั้งนี่บอร์ดคุยเรื่องอะไร
ก็เรื่องของความคืบหน้าของสิ่งที่เราได้เรียนบอร์ดไว้ว่าเราจะทำอะไรบ้างโครงการที่เราต้องมีการปรับมีการลงทุนใหม่ๆซึ่งตรงนี้อาจจะให้ท่านอาจารย์ช่วย
เล่าครับเชิญเลยครับอาจารย์คุณ
ค่ะก็ในส่วนของบอร์ดนะฮะก็ต้องเรียนว่าเมื่อตอนที่คุณแต้มเสนอว่าเราจะต้องปรับต้องทำอะไรแต่ไรเนี่ยเขาเสนอเป็นซีนาริโอว่า ในช่วงต้นนี้นะเป็นช่วงของการเก็บบ้านเป็นช่วงของการทำให้บ้านเราเข้มแข็งขึ้นปรับโปรเซสต่างๆมันจะเป็นยังไม่พลิกอัพอ่ะแต่ว่าหลังจากนี้อีก3ปี4ปี5ปีแล้วเหมือนกับเราเทคออฟแล้วก็ขึ้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยบอกก็จะเข้าใจว่าเอาละตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในสภาพของการที่ต้องปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างแรงเพราะในช่วงนั้นก็จะมีเรื่องของการ disruption ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆอย่างที่คุณแต้มพูดนะคะว่าแพลตฟอร์มที่เราใช้อยู่เป็นยังไงหลังบ้านเราเข้มแข็งหรือยัง process เราใช้ได้ไหมเพราะฉะนั้นในทุกๆเดือนเนี่ยมันจะมี issue เข้ามาอยู่ตลอดเวลาว
่
าเรื่องนี้ต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ดีไหมปรับไหมแล้วบอร์ดก็ อะไรนะทำให้คุณแต้มลำบากเหมือนกัน ให้การบ้านเรื่อยเลยนะ ก็จะบอกว่าต้องดูตรงนั้นไหมต้องดูตรงนี้ไหมและอันนี้เนี่ยมันยังไม่ได้นะไปดูให้เรียบกว่านี้แล้วค่อยมาให้มันเนียนกว่านี้แล้วค่อยมาว่ากันใหม่เดือนหน้าอะไรต่ออะไรอย่างนี้ค่ะคือมันก็จะมีเรื่องที่เราต้องทำอยู่ตลอดเวลาเพราะตอนนั้นต้องเรียนว่าบอร์ดของเราเนี่ยจะเป็นกรรมการนะคุณแต้มนะม
ัน
จะมีคนที่หลากหลายอ่ะคนรู้ไอทีก็มีรู้เรื่องโภชนาการรู้เรื่องบริหารรู้เรื่องบัญชีรู้เรื่อง
กฎหมาย
แล้วก็รู้เรื่องของการเงินตลาดการเงินคือไม่มีพวกนี้ครบเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะใส่ในส่วนที่ตัวเอง
ม
ีองค์ความรู้หรือว่ามีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญหรือมีข่าวอะไรที่ตัวเองรู้มาก็จะเป็นตัวที่คอยเตือนว่าอ่ะดูตรงนี้นะไอ้นี่จะมาแล้วนะไอ้นั่นจะเป็นอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่เอาอันนี้ต้องไปอย่างนั้นไปอย่างนี้คือมันจะเป็นลักษณะของ conversation
ฉะนั้นบทบาทของบอร์ดในโรงแรมดุสิตเนี่ยนะครับฟังดูเหมือนเป็นเชิงรุกพอสมควรแต่ละเดือนก็จะมีโจทย์ให้กับคุณแต้มถูกไหมครับ
คือปกติเนี่ยคุณแต้มเก่งมากเรื่องนี
้
คือคุณแต้มก็จะทำงานเร็วแล้วคุณแต้มก็จะมีโจทย์ส่งขึ้นมาให้กรรมการนี่ดูแล้วกรรมการก็ดูแล้วกรรมการก็จะให้ direction พูดง่ายๆเราเหมือนที่คุณบอยพูดว่านะฮะว่าฝ่ายบริหารเป็นสมองฝ่ายของ
กับ
บอร์ดเป็นสติแล้วเราก็เหมือนกันเราเป็นหางเสือด้วยอ
่
ะจะไปทางไหน
อ
่ะจะมูฟไปทางไหนไปทางนี้เอาไหมไปทางนั้นเอาไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งนี่เราก็คุยกันตรงๆว่าไอ้นี่อาจจะวิ่งเร็วไปแล้วนะสโลว์ดาวน์อะบิทดีไห
ม
ไอ้นี่ต้องระวังหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นบอร์ดที่ยังไงล่ะพูดมากแล้วก็ ช่วยกันส่งข้อมูลคอมเมนต์อะไรแต่อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแอคทีฟแล้วก็เป็นข้อดีที่ทำให้ประชุมไม่เคยเบื่อ เพราะว่ามันต้องมีอะไรที่เราต้องยิ่งแย่งอะไรกันได้อย่างนี้อยู่เสมออะไรประมาณอย่างเงี้ย
ใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องอะไรที่แบบว่าเป็นการถกเถียงกันที่เข้มข้นที่สุดกันภายในบอร์ดเอง
ที่จริงมีหลายเรื่อง
หลายเรื่องก็ได้ครับ
ไม่นับโควิดนะฮะถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็มีตั้งแต่เรื่องที่ว่าเราต้อง diversify แล้วเราอยู่แบบนี้ไม่ได้อ่ะคือเราจะมีแต่โรงแรมนี่นะถ้าเกิด disrupt คนเปลี่ยนพฤติกรรมคือจริงๆ disruption เนี่ยมันมากระทบเรื่องพฤติกรรมของคนนะเป็นเรื่องใหญ
่ครับ
เพราะว่าตอนนี้เราก็รู้นะฮะเรื่องของการซื้อของอะไรทุกคนมันเปลี่ยนไอ้วิธีการเนี่ยจากแต่ก่อนเราเคยไปสู่การค้าเราก็ออนไลน์อะไรประมาณอย่างนี้แล้วคนไทยเราเรียนเร็วมากนะแล้วก็ทั้งโลกด้วยในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อพฤติกรรมมันเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดว่าโรงแรมของเรามีอะไรที่ออฟเฟอร์ที่มันเป็นเอกลักษณ์พิเศษที่มันไม่เหมือนของชาวบ้านเขาบ้างท่านผู้หญิงชนัดปียอุ่ยท่านได้สร้างไว้ตั้งแต่ตอนต้นก็คือเรื่องของการส่งต่อส่วนที่เป็นไทเนสการดูแลผู้เข้ามาพักลูกค้าของเราเนี่ยอย่างพิเศษสุดให้ก็มีความประทับใจเราจะมีผู้มาพักเนี่ยที่รีเทิร์นนะฮะยังไงกลับมาก็ขออยู่กับดูสิตเนี่ยพวกนี้จำนวนหลายเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาตรงนี้เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นของพวกนี้เราต้องมานั่งคุยกันแล้วเราก็มองว่าไม่ใช่แต่เรื่องอย่างนี้อย่างเดียวแล้วโปรเซสการทำงานหลังบ้านล่ะในเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องทำยังไงในเรื่องของ process ทั้งเรื่องการบัญชีเรื่องของอะไรต่างๆแล้วรูปมันได้หมดไหมเราขยายออกไปเนี่ย business ของเรา diversify ไปเยอะแต่ก่อนเราไม่เคยมีวิลล่านะเราคุณแต้มก็เสนอตรงนี้ขึ้นมาเราก็จะมีวิลล่าที่เราต้อง manage เรามีเรื่องของการที่เราไป manage ที่ต่างๆโรงแรมต่างๆเยอะมากเรามีเรื่องของการสร้างโรงแรมใหม่ในลักษณะที่จะเป็นที่ถูกใจของคนรุ่นใหม
่
ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ใช้เงินเยอะในการเดินทางแต่ว่าสนใจที่จะเข้ามาแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ในโรงแรมก็จะเปลี่ยนไปค่ะคือสิ่งที่เราออฟเฟอร์ในโรงแรมมันก็จะต้องไม่เหมือนเดิม เราต้องทำอะไรยังไงตรงนั้นแล้วก็หลังบ้านจะซัพพอร์ตได้ไหวไหมทันไหม
ต้องคุยกันหลายเรื่องจริงๆขออนุญาตถามพี่แต้มครับเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าประวัติศาสตร์ของเครือดุสิตก็ยาวนานแล้วก็น่าชื่นชมมากน่าจะเก็บไว้หลายอย่างมากนะครับแต่ว่าพี่แต้มเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วทรานสฟอร์มหลายอย่างมากย้อนกลับไปในช่วงที่พาไปกึ่งๆเอาท์ติ้งกัน2วันเพื่อให้บอร์ดได้เห็นภาพซึ่งผมว่าเป็นวิธีการที่แยบยลและชาญฉลาดมากนะครับในหลายๆอย่างเนี่ยความยากที่สุดในการคุยกับบอร์ดคืออะไรครับการที่เราเสนอกลยุทธ์ใหม่ๆ diversify เข้าหาคนรุ่นใหม่แล้วก็ขยายกิจการเติบโตหลายอย่างมากเลยผมเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะเนี่ยพี่แต้มมีวิธีการยังไงแล้วก็บอร์ดได้เข้ามาทำงานช่วยแต้มยังไงด้วย
ค่ะคือต้องเรียนว่าถ้าตอบเสริมจากเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์สุชาดาได้พูดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเติมมาอีกนิดนึงก่อนที่จะไปตอบคำถามคุณเคนนะคะในการประชุมกันในบอร์ดเนี่ยสิ่งที่บอร์ดให้เราระมัดระวังมากๆอีกเรื่องนึงคือเรื่องของความเสี่ยงนะคะอาจารย์แล้วก็ต้องมองทุกอย่างให้รอบคอบนะคะเนื่องจากว่าอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าการที่เราจะต้องปรับตัวเองแล้วก็เปลี่ยน business model เนี่ยเราต้องทำในเรื่องของฐานขององค์กรเนี่ยให้ไปได้เพราะใน5ตัวเมื่อกี้ที่เราพูดเรื่อง foundation นะคะกรรมการมีส่วนในการที่ช่วยให้เรามองถึงเรื่องของความเสี่ยงในแต่ละเรื่องในด้านแล้วเรื่องของความรอบคอบในแต่ละด้านที่จะไปอยู่แล้วฟาวเดชั่นนี่เป็นเรื่องที่จำเป็นสำคัญมากๆเช่นโครงสร้างองค์กรเราถ้าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยอย่างมีนัยยะด้วยเพราะว่า business model ในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมเราก็ต้องกลับมาอธิบายและคุยกับทางคณะกรรมการจนทางท่านประธานเองก็บอกว่าเราควรจะมี sub committee ที่ active มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นท่านอาจารย์สุชาดาเนี่ยท่านก็กรุณามากในเรื่องของคนท่านก็มาเป็นประธานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของ HR ดูแลเรื่องการสรรหาแล้วก็บรรษัทภิบาลแล้วก็มีคณะกรรมการอื่นๆด้วยทีนี้ foundation ก็เป็นเรื่องเยอะแล้วนะคะที่ต้องคุยแต่อีกกลุ่มนึงที่คุยกันเยอะด้วยก็คือเรื่องของการลงทุนนะคะเพราะว่าเรามองว่าเราทำแต่ foundation อย่างเดียวมันก็ไม่พอเราต้องลงทุนเพื่อจะให้บริษัทเนี่ยมีรูปแบบในการทำธุรกิจที่มันสมดุลมากขึ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงมากขึ้นแล้วก็ที่มีการเจริญเติบโตอย่างมีเป้าหมายซึ่งในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของความสมดุลเนี่ยทางกรรมการเองก็ถกกันจนตกผลึกว่าเราควรจะบาลานซ์อะไรบ้างเช่นบาลานซ์ในมุมของรายได้ภายในภายนอกประเทศดีไหมเพราะว่าเดิมเนี่ยดุสิตมีรายได้เนี่ยพึ่งพากับรายได้ภายในประเทศเยอะแต่ว่านอกประเทศเนี่ยน้อยถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรในประเทศเนี่ยจะทำให้เรามีผลกระทบเยอะพึ่งพาในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไปหรือเปล่าอย่างเดิมเนี่ยเราเคยมีการพึ่งพาธุรกิจโรงแรมเนี่ย90%กว่าก็ถือเป็นความโชคดีว่ากรรมการก็มีดิเรกชันอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เรียนไปว่าเฮ้ยไม่ได้นะเราควรที่จะมีการพึ่งพาธุรกิจอื่นเพิ่มเติมไหมมันก็เลยมีเรื่องของการ diversify โดยที่เราก็เริ่มไปแตกตัวทำธุรกิจอื่นเช่นเรื่องของอาหารเช่นเรื่องของการศึกษาเพิ่มเติมเช่นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของการทำให้เรามีการเจริญเติบโตหรือ expansion อย่างมีเป้าหมายอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พยายามกรุณาเรียนว่าเดิมเนี่ยเราทำธุรกิจโรงแรมแบบเดิมก็คือเป็นโรงแรมที่เราเรียกว่า full service hotel มีทุกอย่างเช่นมีห้องจัดเลี้ยงมี F&B มีร้านอาหารในโรงแรมซึ่งปัจจุบันรูปแบบของโรงแรมมันก็เปลี่ยนไปมีโรงแรมที่เน้นเรื่องของไลฟ์สไตล์เน้นเรื่องของมิลเลนเนียลเพราะว่ามิลเลนเนียลเป็น segment ที่มีการเจริญเติบโตอย่างสูงหรือว่าเรื่องของวิลล่านะคะซึ่งเราก็คิดว่ามันจะตอบโจทย์คนอีกลักษณะหนึ่งเพื่อให้เรามีการให้บริการที่ครบถ้วนอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าในบอร์ดแต่ละบอร์ดเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการลงทุนมาให้ทางกรรมการพิจารณาและเนื่องจากกรรมการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและทุกท่านเนี่ยมีความรู้หลากหลายด้านมากนะคะท่านอาจารย์เองก็ไม่ใช่เรื่องคนอย่างเดียวท่านก็ช่วยดูในเรื่องของเงินด้วยนะคะดูเรื่องของตัวเลขแล้วก็มีคนที่ดูแลในเรื่องของทางด้านกฎหมายด้วยว่าเราทำแล้วมีข้อติดขัดอะไรไหมมีในเรื่องของgovernance นะคะมีท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ฮิรันฤดีศรีนะคะมีท่านอาจารย์ปราณีช่วยเรื่องของภาษีเรื่องของบัญชีมีท่านอาจารย์กิติพงศ์กิตยารักษ์ช่วยดูในเรื่องของทางด้านกฎหมายคุณสมประสงค์ดูในเรื่องของการตลาดเทคโนโลยีมีคุณธีรพลช่วยดูในเรื่องของการตลาดเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวว่าท่านอยู่การบินไทยมาก่อนเพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้มีการถกเถียงอย่างมีรสชาติมีอรรถรสมาก CEO ก็รับมุมทุกมุมมาแล้วก็พยายามที่จะเอาไป deliver ให้ได้ตามที่บอร์ดให้ไกด์ไลน์มา
อยากฟังมากเลยนะครับว่าภายในบอร์ดตอนเวลาถกเถียงกันจริงๆเนี่ยคุยเรื่องอะไรกันขนาดไหนยังไงนะครับ ตะกี้เคนก็ถามเรื่องว่า
คอนวินส์บอร์ดยังไงในช่วงเริ่มต้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับ
ก็ต้องให้บอร์ดเห็นนะคะว่าสภาพเราเป็นยังไงอย่างที่บอกนะคะก็ไปให้เห็นแล้วว่าสภาพตัวเราเป็นเช่นนี้นะสภาพตลาดเป็นแบบนี้อินดัสทรีเทรนด์เป็นยังไงพอเรารู้เรารู้เขารู้อินดัสทรีเทรนด์แล้วเราก็เสนอแผนพอเสนอแผนปั๊บบอร์ดก็ใช้การถกเถียงแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็พิจารณาแล้วก็ฟอร์มออกมาเป็นเฟสอย่างที่ท่านอาจารย์เรียนตอนต้นว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ย3ปีแรกเราโฟกัสเรื่องฟาวเดชั่นนะและอีก3ปีถัดมาเราโฟกัสว่าเติมในเรื่องของ growth นะแล้วอีก3ปีสุดท้ายก็คือในเรื่องของการที่เราจะสามารถปรับธุรกิจไปเป็น new normal อีกรูปแบบหนึ่ง
แต่ถ้าผมเป็นบอร์ดเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมว่าอย่าเสี่ยงเลยนะคืออยู่เฉยๆคือของเราที่เราทำอยู่ก็โอเคอยู่แล้วตรงนี้ครับทำไมบอร์ดถึงได้สามารถที่จะช่วย management คิดอะไรที่มันเชิงรุกเพราะต้องไปลงทุนอย่างนี้ต่อนะแต่อย่าลืมนะไปลงทุนนี้เราพร้อมไหมเรามีหลังบ้านเราเป็นยังไง process เราเป็นยังไง people เราเป็นยังไงเงินเราพร้อมขนาดไหนยังไงเนี่ยตรงนั้นเนี่ยครับคือทำไมบอร์ดถึงความกล้าที่จะ
คิดไปข้างหน้าทุกครั้งที่มาเสนอก็ต้องเสนอมาในรูปแบบนั้นค่ะว่าเรามีเงินพอไหมเรามีการดูแลความเสี่ยงพอไหมมีทักษะด้วยเพราะว่าถ้าคนมีไม่มีทักษะเราไปลงทุนก็จะลำบากอันนั้นน่ะมีอยู่แล้วแต่มันมีอีกคอนเซปต์นึงที่ทางกรรมการก็ให้เป็นไอเดียแล้วต่ําก็เอาไปทําเราทําคอนเซปต์แล้วเรียกคล้ายๆเป็นแซนด์บ็อกซ์นะฮะอาจารย์บางครั้งเนี่ยอย่างยกตัวอย่างในเรื่องของโรงแรมแบบรูปแบบใหม่ซึ่งเราไม่เคยมีความคุ้นเคยที่อยากจะทําเนี่ยค่ะเราต้องการที่จะเน้นมิลเลนเนียลเซกเมนต์เนี่ยเราก็บอร์ดก็ให้กรอบเงินลงทุนไปว่าไปลงแค่นี้นะแล้วก็ไปลองดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์อาจจะเล่าตรงนี้ให้ทางฟังว่าบอร์ดคิดยังไงพอเรามีคอนเซปต์นี้เราก็เลยสามารถไปต่อได
้คือต้องบอกนะฮะบอร์ดดูสิทธิ์เนี่ยหลายคนอายุมากแต่เรียกว่าใจกล้าแล้วก็ทันสมัยค่ะไม่ได้ชมตัวเองนะคะแต่ว่าเป็นบอร์ดที่คือรีลิสติกอ่ะคือรู้ว่าเราอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงแล้วโลกจะเปลี่ยนอีกเยอะมากจากนี้ต่อไปคุณอยู่แบบเดิมคุณไม่รอดแน่คุณต้องเปลี่ยนเพราะบอร์ดเองก็มีมันไม่ทราบแต่ว่าแต่ละคนก็จะช่วยกันรุกแบบนี้นะคะแล้วมีคุณภควัตที่ดูเรื่อง
การ
ด
ู
เรื่องการเงินนะคะคุณภควัตจะคอยจี้ว่าอ่ะความเสี่ยงตรงนั้นตรงนี้อันนี้มีช่องทางนู้นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ความที่คุณแต้มก็เป็นตัว attract ให้ได้กรรมการที่แบบอย่างนี้เข้ามากรรมการก็ชวนกันรุกค่ะชวนกันรุก
ชวนกันรุก
แต่ว่าเราไม่ได้รุกแบบไร้สาระหรือว่ารุกแบบไม่มีสตินะคะคือเรารุกแต่เราบอกว่าอ่ะความเสี่ยงเป็นยังไงตรงนั้นดูหรือยังตรงนี้ดูหรือยังแพลตฟอร์มข้างล่างพร้อมไหมไปได้ไหวไหมอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้อย่างเมื่อกี้ที่คุณแต้มพูดว่าโรงแรมใหม่ตอนที่มาเนี่ยเราก็ยังแล้วก็พูดว่ามันต้องมีอะไรใหม่อ่ะมันไม่ใช่เป็นโรงแรมแบบนี้นะแล้วก็โรงแรมแบบนี้มันจะสนองแล้วกลุ่มนี้ก็จะอายุมากขึ้นทุกวันนะกล
ุ
่มที่รีเทิร์นกลับมาทุกปีมาอยู่ดุสิตมาอยู่หัวหินมาอยู่ภูเก็ตกลุ่มนี้ก็จะอายุมากขึ้นมากขึ้นและกลุ่มเด็กอ่ะจะมาไหมจะมาดุสิตไหมจะมองว่าเอ้ยเธอไทยเฮอริเทจดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะไปตอบสนองโจทย์ของคนบางกลุ่มเท่านั้นนะแต่ไอ้กลุ่มเด็กข้างล่างที่เรามีแล้วเนี่ยจะทำยังไงนี่คือความคิดทีนี้พอคุณแต้มแล้วก็ทีมเสนอเรื่องของโรงแรมแบบใหม่ขึ้นมาคือในคอนเซ็ปต์ของอาศัยเนี่ยค่ะบอร์ดก็บอกว่าดีแต่ว่าเรายังไม่คุ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตีกรอบเอาไปเลยกี่ร้อยล้านกี่อะไรเงี้ยไปค้ำประกันอะไรก็จะทำทุกอย่างอ่ะแต่ว่าเอาแค่นี้นะ
อยู่ในแซนด์บ็อกซ์ของเรา
ไปลองทำดู
fail ว่า fail cheap fail fast fail smart
อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นซึ่งจริงๆต้องบอกว่าฝ่ายบริหารไม่ได้ทำให้บอร์ดผิดหวังเลยนะคุณตรง
ครับ
ยิ่งสร้างความคาดหวัง
คือแล้วก็ you keep pushing แล้วเขาก็สามารถจะตอบได้ตลอด
ขออนุญาตถามคุณหญิงอาจารย์คุณหญิงสุชาดานิดนึงนะในฐานะของการเป็นบอร์ดที่ดูเรื่อง nomination and compensation เนี่ยครับทำอะไรบอร์ด nomination and compensation ซึ่งเป็นอนุกรรมการที่มีความสำคัญทำอะไร
คือตัว nomination นี่นะคะเราก็ทำสองส่วนส่วนนึงคือการดูว่ากรรมการของเราอ่ะยังขาดตรงไหนยังขาดความเชี่ยวชาญตรงไหนอะไรยังไงบ้างแล้วควรจะไปเชิญใครมาแล้วก็ดูซึ่งก็จะมีช่วยกันหาฝ่ายบริหารก็ช่วยหาเสนอมาด้วยเราก็ช่วยกันดูว่า คนนี้น่าจะมาเติมบอร์ดของเรานะบอร์ดของเรายังตรงนี้ยังไม่นิ่งเท่าไหร่เอาคนนี้เข้ามาอะไรจะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างตอนที่เราดูเรื่องอาหารอย่างเงี้ยเราก็ได้คุณธีรพลซึ่งเขาก็ดูเรื่องอาหารของการบินไทยเขาก็มีความรู้เรื่องด้านนี้เราก็จะดึงคนอย่างเงี้ยเข้ามาอยู่ในบอร์ดใช่ไหมคะนั้นนอกจากในบอร์ดแล้วเนี่ยในส่วนของผู้บริหารในระดับของ
C-level
เนี่ยค่ะทางคณะกรรมการชุดนี้ก็จะช่วยดูด้วยว่าคนนี้เป็นอะไรยังไงการเพอร์ฟอร์มของเขาเนี่ยคุณแต้มก็จะเป็นคนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราก็จะช่วยดูว่าเราได้คนนี้มันเหมาะไหมกับความต้องการของเราตรงนี้ที่จะมาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลง process ต่างๆอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ครับ
เมื่อกี้เท่าที่ฟังอาจารย์สุชาดารู้สึกว่าบอร์ดนี้มีคาแรคเตอร์อย่างนึงก็คือเชิงรุกแล้วก็เร็วมีสปีดค่อนข้างเร็วเงื่อนไขของบอร์ดที่ทำงานรวดเร็วแบบนี้แล้วก็เชิงรุกแบบนี้เนี่ยคิดว่าอะไรคือข้อดีข้อเสียอะไรคือสิ่งที่ CEO ต้องทำงานด้วยแล้วต้องระมัดระวังอะไรคือความท้าทายครับ
พูดตรงๆนะคะถ้าบอร์ดชุดนี้ไม่ได้คุณสุภจีเป็น CEO มันเคลื่อนไม่ออกเพราะมันทำงานกันด้วยสปีดไปด้วยกันได
้ครับ
บางครั้งคุณสุภจีเร็วมากบางครั้งบอร์ดก็เอาโน่นเอานี่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคุณสุภจีเนี่ยซุปเปอร์วูแมนจริงๆในลักษณะที่เขาสามารถที่จะตอบได้อะบอร์ดก็สนุกใช่ไหมคะขออะไรไปได้ทุกทีอะไรประมาณอย่างเงี้ยบอร์ดก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรารุกได้อะเพราะเรารุกได้เพราะว่ามี CEO ที่สามารถจะรุกแล้วก็ทีมบริหารของเขาเนี่ยก็ดีในการที่จะสนองแล้วก็วิ่งไปด้วยกันมันก็เลยทำงานสนุกไง
พี่แต้มนะครับเป็นคนควบคุมพวงมาลัยสนุกด้วยไหมครับ
ก็สนุกนะคะคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโชคดีมากที่ได้กรรมการทุกท่านนะคะช่วยให้สนับสนุนเพราะว่าไม่ว่าเราจะคิดอะไรขึ้นมาแบบไหนอย่างไรเนี่ยถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากกรรมการเนี่ยมันก็เดินต่อไปข้างหน้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็น trust ซึ่งต้องถือว่าโชคดีมากๆที่กรรมการทุกท่านให้ความไว้เนื้อเชื่อใจข้อดีมีเยอะแยะมากมายก็คือว่าเรามีโจทย์ว่าเราจะต้องtransform องค์กรในขณะที่มันมี disruption เกิดขึ้นถ้ากรรมการไม่ไปด้วยเราจะทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อที่โชคดีส่วนอีกข้อนึงที่เป็นโชคดีก็คือว่าเนื่องจากกรรมการของดุสิตเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่มีความแข็งแต่ละท่านเนี่ยแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราได้อะไรที่ครบรอบด้านมากๆนะคะว่าเรื่องนี้ดูแล้วหรือยังเรื่องนั้นดูแล้วหรือยังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะข้อเสียอย่างนึงคือเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อย
บอร์ดก็เหนื่อยใช่
ไหมบอร์ดก็เหนื่อย
สนุกแต่สนุก
ไม่เหนื่อยไม่เท่าฝ่ายบริหารนะคะพูดถึง
จริงแล้วเหนื่อยจริงๆก็ไม่เชิงเป็นข้อเสียนะคะแต่มันเป็นอะไรที่เราต้องตอ
บ
โจทย์ตรงนั้นอย่างสม่ำเสมอมันทำให้เราการ์ดไม่ตกอ่ะ
คือ
เราสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องตอบโจทย์บอร์ดให้ได้และเนื่องด้วยบอร์ดให้ความไว้วางใจแบบนี้แล้วก็สนับสนุนในเราในทุกๆด้านนะคะจริงๆมีบอร์ดไม่เห็นด้วยในบางเรื่องที่ขอไปไม่ใช่ว่าทุกเรื่อง
ใช
่นะคะมีให้มาทบทวนให้ทำมาใหม่อันนั้นมีแต่มาถึงจุดๆนี้ก็ต้องบอกว่าต้องกราบขอบพระคุณบอร์ดทุกท่านนะคะที่ช่วยทำให้มาถึงจุดนี้ได้ไม่เช่นนั้นดุสิตก็จะไม่ได้อยู่ในรูปแบบนี
้ยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับว่าที่บอร์ดไม่เห็นด้วยเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างและเราทำการบ้านกลับไปคุยกับบอร์ดยังไง
ค่ะยังยกตัวอย่างในเรื่องของการลงทุนในบางเรื่องนะคะเราเองเราก็มองมาแล้วล่ะเราคิดว่าเราครบแล้วในเรื่องของการลงทุนนะว่าเราจะต้องดูในด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้อย่างเช่นในเรื่องของการ diversify ไปทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่บอร์ดบางท่านก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะอันนี้มันพร้อมแล้วเหรอมันเร็วเกินไปไหมเราควรจะต้องดูอะไรให้รอบครอบกว่านี้ไหมตัวเลขของการลงทุนเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะเพราะว่าเราต้องระมัดระวังจริงๆแล้วเนี่ยต้องพูดว่าช่วงที่มีโควิดนี่เราก็โชคดีเพราะว่าบอร์ดให้เราระวังอยู่เสมอในเรื่องของการลงทุนนะคะไม่ใช่ว่าเราลงทุนโดยที่เต็มที่โดยที่ไม่ได้ดูในเรื่องของ cash flow ไม่ได้ดูในเรื่องของกระแสเงินสดนะคะหรือว่าเงินสำรองของเราบอร์ดให้เราช่วยดูตรงนี้ว่าเอ๊ะอันนี้มันอาจจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าหรือไปในโลเคชั่นนี้เรายังไม่เคยเรายังไม่คุ้นเคยควรจะไปไหมเหมาะไหมหรือเราควรจะหาพาร์ทเนอร์คนอื่นพวกเหล่านี้ค่ะที่บอร์ดติงมาจนในที่สุดก็กรองกันมาว่าเนื่องด้วยพอเราคุยกันอย่างนี้บางครั้งเนี่ยมันไม่จบในการประชุมบอร์ดถ้าเราต้องการที่จะถกแถลงกันให้เต็มที
่
ทางกรรมการก็เลยมีนโยบายทางท่านประธานด้วยก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราขอมีอนุกรรมการชุดลงทุนเลยโดยตรงก็คือว่าให้กลั่นกรองมาให้เรียบร้อยให้คุยกันมาให้ดีเลยว่าการลงทุนเนี่ยในด้านต่างๆที่บอร์ดให้มองเนี่ยคณะอนุกรรมการลงทุนเนี่ยดูให้มาก่อน พอดูขึ้นมาก่อนปั๊บพอมาถึงบอร์ดเนี่ยถกกันได้น้อยลงเพราะว่าอย่างน้อยได้ผ่านมุมที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่เราสามารถดูแล้วในลักษณะนี้เป็นต้น
ประชุมบ่อยไหมครับอนุกรรมการอันนี
้ก็บ่อยอยู่ก็มีพอสมควร
ผมถามงี้ได้ไหมครับขออนุญาตว่าอย่างที่เราคุยกันเราก็จะเห็นคุณลักษณะสำคัญของบอร์ดของดุสิตก็คือเร็วรุกนะครับแล้วก็มีอนุกรรมการหลายอันที่ทำงานร่วมกันเพื่อสู้กับ disruption กับความไม่แน่นอนแต่เท่าที่เคยคุยมาหลายๆบอร์ดเนี่ยจริงๆที่นี่ถือว่าเป็นสปีดเร็วมากรุกมากเหมือนกันมันคือ new normal ของบอร์ดเลยไหมครับหรือบอร์ดแห่งอนาคตเนี่ยจะต้องการทำงานจะต้องเป็นรูปแบบนี้เลยไหมครับ
ต้องตอบอย่างนี้นะฮะส่วนตัวเนี่ยคิดว่าใช่เลยบอร์ดในยุคหน้าเนี่ยจะต้องเป็นบอร์ดที่อย่างนี้แหละค่ะคือทั้งรุกทั้งเร็วตัดสินใจแล้วก็ต้องรอบคอบเพราะเหตุว่าไอ้ตัวนี้ตัวสำคัญมากเลยผีผลาญไม่ได
้
เพราะเนื่องจากว่าโลกอนาคตเนี่ยไม่มีใครตอบได้
ใช่
ไม่มีใครตอบได้มกราเรายังแฮปปี้กันอยู่เลยนะพูดถึงโอ้ diversify แล้วนู่นนี่ทำอะไรที่ดีพอมาถึงกุมภามีนาโควิดปิดโรงแรมทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งเฮ้อบอร์ดนี่ก็มองหน้ากันว่าแล้ว what's next แล้วเราจะทำอะไรกันนี่อะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องกลับมาใช้สติใหม่ว่าอ่ะเป็นอย่างนี้เราหรือเราทำอะไรบ้างเราต้องดูแลคนใช่ไหมจะดูแลไหวไหมเราไม่มีเงินเข้าเลยอะเราจะดูแลคนอย่างไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องมองว่าต้องรักษาสถานการณ์และต้องอยู่ให้ได้แล้วทางฝ่ายบริหารคุณแต้มก็เก่งมากในการมองดูว่าเราอาจจะต้อง asset optimization ต้องทำนู่นทำนี่นะในระหว่างที่เราต้องผ่านกระบวนการวิกฤตแบบนี้เป็นต้นทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นบทเรียนที่ดีมากค่ะของทุกบอร์ดว่าถ้านิ่งๆอยู่แบบนี
้ไม
่ได้แน่ๆ
ไม
่
ได้
ยกเว้นว่าภาครัฐนะเพราะว่ามีคนดูแล แต่ว่าธุรกิจนี่ไม่ได้แน่นอน คือธุรกิจนี่มันไม่ใช่
เพราะฉะนั้นคุณสมบัติของกรรมการในอนาคตจะต้องเป็นยังไงบ้างครับต้องประกอบด้วยคุณสมบัติอะไรบ้าง
คือกรรมการก็ควรต้องมีความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญรอบด้าน คือจะมีด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้นะคะแล้วก็จะต้องเป็นคนที่เรียกว่าคือ alert กับสถานการณ์
ต้อง alert
คือต้อง alert ต้องรู้ว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปยังไงไอ้นี่มันเปลี่ยนมาแล้วนะไอ้ทางรู้เขาขยับไปทางนั้นไอ้นี่เป็นนโยบายใหม่นะไอ้อะไรต่ออะไรเนี่ยจะต้องรอบรู้ต้อง alert กับสถานการณ์แล้วก็ต้องมีไอ้ตัว willingness to change ด้วยคือเราจะไปคิดว่าฉันเคยทำอย่างนี้มาตั้ง50ปีจะมาให้ฉันเปลี่ยนเลยมันไม่ได้แล้วค่ะเพราะต่อไปนี้มันจะเปลี่ยนกันเป็นรายวันมันไม่ใช่เปลี่ยนเป็นเราไม่รู้จะเปลี่ยนอะไร มีคนบอกว่าตอนนี้วางแผน5ปีที่ท่านบอกอย่าวาง เพราะว่าปีหน้ายังไม่จะเป็นไงเลย คุณจะวางแผน5ปี ถ้าคุณวางแผน5ปีคุณต้อง rolling ทุก6เดือน
ครับ ใช่
ใช่
เพราะว่ามันไม่มีทางอ่ะเราพูดถึงวางแผน20ปีโอ้ for heaven's sake 20ปีที่ไหนมันไม่มีทางเห็นเลยนะคะเราไม่มีทางมอง predict ได้เลย20ปีอาจจะขึ้นไปทำธุรกิจบนดาวอังคารอะไรแล้วก็ไม่รู้คือมันเป็นเรื่องไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวบอร์ดเนี่ยมันก็ต้องอาจายมันก็ต้องธุรกิจก็ต้องอาจายต้องรู้ว่าขณะนี้เราอยู่ในความเป็นจริงแบบนี้แล้วก็พยายามฟอร์ซีให้ได้ว่าถ้าเราลงตัวนี้ไปเนี่ยอีก3ปี5ปียังไหวไห
ม
ของพวกนี้ยังอยู่ต่อไหมพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไหมเพราะที่สำคัญที่สุดคือเรื่องพฤติกรรมของมนุษย
์จริงครับเปลี่ยนเร็วมาก
เปลี่ยนทั้งวิธีการทำงานวิธีคิดของเขา mindset พฤติกรรมทุกอย่าง
ครับ
แล้วเราเนี่ยก็มองไม่ออกนะว่าโลกข้างหน้ามันจะเป็นยังไง
แต่ที่เราทำได้คือเราต้องอาจาย
ใช่
เราต้อง alert
เราต้องใช่
งั้นถามพี่แต้มบ้าง CEO ในอนาคตแห่งอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงครับ
ก็ผมคิดว่าคล้ายๆกับบทบาทที่ท่านอาจารย์พูดนะคะอันแรกเลยพี่คิดว่าต้องเปิดกว้างต้องเปิดกว้างว่าไม่ยึดติดก่อนด้วยซ้ำไปมั้งคะถ้าเรายึดติดกับสิ่งที่เราเคยทำมาในอดีตแล้วคิดว่ามันดีแล้วมันสำเร็จเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วในอนาคตแล้วก็ไม่ยึดติดในเรื่องของความรู้ประสบการณ์ที่เรามีด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดกว้างว่าตอนนี้มันกำลังเกิดอะไรขึ้นนะคะอีกอันนึงที่ควรจะต้องมีเนี่ยเราคิดว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเรารอดคนเดียวไม่ได้แล้วนะคะในโลกอนาคตเนี่ยการสมมุติว่าดุสิตบอกว่าทำทุกอย่างแล้วเราแข็งแรงแล้วเราอยู่ได้คนเดียวแต่คนอื่นรอบตัวเราอยู่ไม่ได้เนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้เดียวทั้งในเรื่องของการเป็นคาแรคเตอร์ของผู้นำหรือว่าองค์กรกิจการเนี่ยคิดว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำในอนาคตอาจจะต้องมีในเรื่องของ ทักษะในเรื่องของการหาพันธมิตรเพราะเรากำลังมองว่าโลกอนาคตเนี่ยมันเส้นแบ่งระหว่างอุตสาหกรรมมันค่อนข้างจะเบลอนะคะเรามีความรู้แล้วเราโฟกัสในเรื่องของธุรกิจโรงแรมอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์อาจจะต้องมาคุยกับคนที่ทำทางด้านเทคโนโลยีคุยกับทางเทเลคอมคุยกับรีเทลคุยกับหลายอย่างเพื่อที่จะให้เราสามารถจะตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคเนี่ยอย่างครบวงจรมากขึ้นเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยมีความอดทนเท่าไหร่อยากได้อะไรที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ แล้วถ้าเราสามารถจะตอบโจทย์เขาได้ครบวงจรเลยเนี่ยเขาก็จะอยู่กับเรานานขึ้น
จบตอนแรกนะครับของ Board Room Wisdom ดุสิตธานีเราคุยกันเรื่องวิธีการทำงานระหว่าง CEO แล้วก็บอร์ดอพิโซดหน้าครับเราจะคุยกันต่อครับเจาะลึกเรื่องการทำงานในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นแล้วก็มองไปอนาคตครับว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรกับความไม่แน่นอนติดตามต่อนะครับ
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTubeและพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ